o'n i'n neud sylwebeth ar gyfer S4C yn cynrychioli'r ymgyrch na yn y stiwdio dy Dewi Llwyd a Rodri Morgan. A es i mewn i'r stiwdio na, a oedd Nigel Evans na fe, llefarydd y Blaid Geidwadol ar Gymru, oedd e'n neud dar ar radio, a oedd y ddoi o'n i'n gwbl argoeddiedig sy'r ymgyrch ie yn ennill yn hawdd iawn. O'n i'n darogan fella sa Powys yn pleidleisio na, fella sa ambell un fel Trefynwy neu Cas Newydd yn pleidleisio na, ond sa Gweddill Cymru yn pleidleisio ie. Ond wedyn pan ddath Rexa mewn yn pleidleisio na, a oedd yn hynod o glos, a oedd popeth wedyn ar gair Sir Gar, wel, oedd popeth yn afantol. A dwi'n cofio Rodri Morgan yn gwbl fflat a geiriau Rodri Morgan yn dweud, wel, na, mae'n mynd i fod. Ond o'n i'n eitha amhais ynglyn â hyn, achos pan gyhoeddwyd Powys, dim ond mwyafrif o 7,000 o ddeitu na oedd ym Mhywys. A o'n i'n darogan oedd yr ymgyrch ie mynd i ennill y mwy o fwyafrif yn Sir Gar. So oedd yn llai o sioc i fi na goddau rai pobl, achos dwi wedi diddordeb mawr dy fi mewn ystadegau gwleidyddol ag ati. Felly llai o sioc, ond wedi dweud hynny lot yn agosach nag o'n i'n disgwyl.
Beth am y wyrgylch y stiwdio felly wrth bod y canlyniadau yma'n dod fewn?
Dwi wastad wedi canmol bobl y cyfryngau ar S4C am fod yn di-diad mewn croes holi. Ond er mae nifer honno nhw neu lod o'r blaid a rhydd pawb ei farn y tu allan, ond beth oedd yn gwbl anhygoel pa ddath pleidlais Caerfyrddin mas o chi'n gweld hyd yn oed y sylwebyddion yn nid o'i fyny yn yr awyr ag ati, a wel rhydd pawb ei farn a croesawas i'r canlyniad pan gafwyd y bleidlais ia a dweud wel na barn Cymru a mae mwyafrif o un yn fwyafrif ac felly chi'n goffo derbyn a i wneud datganoli weithio dros Gymru ac o hynny ymlaen ond ys a'r bwynt eitha clir, os cael datganoli, mae rhaid ni cael senedd go iawn fel sydd ar Alban. A dwedais i hefyd yn cofio adeg ar ymgyrch, pe bydda Cymru wedi cael ei gynnig senedd fel yr Alban, sy'n ni wedi bod yn fwy pleidiol i gael senedd, oedd nifer o bobl wedi pleidleisio na, gan gynnwys yn ôl ymchwiliad Richard Wyn Jones, o leia 10% o gefnogwyr Plaid Cymru, achos o'n nhw'n gweld y cynulliad yn sarhad bod llafur yn trin Cymru fel dinasyddion eilradd i gymharu ar Alban. Ond chi'n meddwl, oedd yr atgofion emosiynol yma, a dwi'n credu hwn oedd y ffactor allweddol oedd yr Alban wedi pleidleisio wythnos ynghynt yn sylweddol ie, a dwi'n gwybod yn ystod yr ymgyrch yr wythnos olen oedd rhai bobl na yn dweud, wel, os mae'r Alban wedi pleidleisio na, wel, mae well i ni gael rhywbeth na dim byd neb i ni'n cael ei adael ar ôl. A dwi'n credu na'r atgof allweddol dy fi pan gyhoeddwyd y canlyniad rhyw fath o dyndre emosiynol cael ei dynnu un ffordd a'r llall.